Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 14. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije. Nestao slovenački državljanin, vlasnik firme koja radi na tunelu na putu Risan-Grahovo-Žabljak. Opljačkana pošta u Podgorici. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić biće jedini kandidat za predsjednika stranke na kongresu 19. i 20. novembra. Okolinu Kraljeva ponovo potresao slabiji zemljotres, nema informacije o šteti. UEFA nema ništa protiv formiranja regionalne lige u fudbalu, izjavio u Podgorici Michel Platini. Nicolas Sarkozy ponovo naimenovao François Fillona za premijera.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni odbor Socijalističke narodne partije Crne Gore jednoglasno je odlučio da dosadašnji lider te stranke Srđan Milić bude jedini kandidat za predsjednika najjače opozicione partije. Milić će za predsjednika biti biran na kongresu koji će se održati 19. i 20. novembra u Podgorici. Slovenac Drago Franc, vlasnik građevinske firme Geogradnja, koja izvodi završne radove na tunelu Ivica na putu Risan-Grahovo-Žabljak, javio se telefonom svom stanodavcu i rekao da je dobro da se nalazi u blizini Žabljaka i da je u velikim financijskim problemima, saznaje televizija Vijesti. Franc je nestao zato što radnicima navodno duguje više plata, ali upućeni tvrde da i njemu duguju. Iz poslovnice pošte Crne Gore u Podgorici, ulici Bratstva i Jedinstva, nepoznati maskirani muškarac je uz prijetnju pištoljem od radnika uzeo 820 eura i pobjegao. Kako piše u saopštenju uprave policije, prilikom pljačke niko nije povrijeđen. Nedaleko od granice sa Albanijom, crnogorska policija zaplijenila je 15 kg skanka. Policija je sinoć u blizini graničnog prelaza Božaj postavila zasjedu i vidjela dvije osobe koje su trebale da razmijene drogu. Kad su primijetile policiju, bacili su džakove sa drogom i pobjegli u Albaniju. Više od 150 zvanica prisustvovalo je donatorskoj večeri za prikupljanje sredstava za uvođenje sistema za evidenciju i detekciju prekoračenja brzine na dionici Podgorica-Sozina. Večera je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Filipa Vujinovića kao podrška akciji Fondacije Anita Fetić. Prikupljeno je 100.000 eura. Kraljevački region jutros je pogodio zemljotres 3,4 stepena Richterove skale. Pretpostavlja se da se epicentar nalazio između Kraljeva i Mrčajevaca. Potres tog intenziteta ne bi trebalo da izazove oštećenja na objektima, javili su srbijanski mediji. Predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini izjavio je u Podgorici da se ne protivi sasvim stvaranju regionalne lige i ponovio da Kosovo neće postati članica kontinentalne organizacije. Platini je Beti rekao da ako se državne vlasti i savezi dogovore, onda može da se priča o regionalnoj ligi koja je aktuelna u bivšoj Jugoslaviji, zemljama Baltika, Češkoj i Slovačkoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ponovo je naimenovao François Fillona za premijera i zatražio od njega da formira novu vladu. Fillon je jučer podnio ostavku na funkciju premijera koju je Sarkozy sinoć prihvatio. Time je otvoren put za najavljenu rekonstrukciju francuske vlade. Italijanski premijer Silvio Berlusconi najavio je da će u parlamentu zatražiti glasanje o povjerenju vladi kako bi vidio da li ona još uvijek uživa dovoljnu podršku. Berlusconi je o tome obavijestio predsjednike Gornjeg doma parlamenta, Senata i Donjeg predstavničkog doma, prenosi Beta vijest koju je objavila agencija AP. 7 osoba poginulo je, 4 su teško povrijeđene sinoć u požaru u kući za radnike i migrante u Dijonu u Francuskoj. U požaru je također lakše povrijeđeno 130 osoba, uglavnom osoba u pijenom stanju, rekao je agenciji France Press predstavnik vatrogasaca komandant Jean-Louis Marc. Liderka opozicije u Mjanmaru, Aung San Suu Kyi, koju su vojne vlasti jučer oslobodile, održala je prvi govor nakon 7 godina kućnog pritvora. Demokratija, to je sloboda izražavanja, želim da radim sa svim demokratskim snagama, rekla je dobitnica Nobelove nagrade za mir pred zvaničnicima Nacionalne lige za demokratiju, zajedno sa kojima 20 godina vodi borbu za uspostavljanje demokratije u Mjanmaru. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague apelovao je na palestinske predstavnike da se što prije uključe u mirovne pregovore o Bliskom istoku. Hague je izjavio da je palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu u telefonskom razgovoru prenio da je razočaran izraelskim planovima o gradnji novih jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, još jednom iz studija Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. U nedjeljnoj emisiji tema su mediji. Mediji su kroz historiju bili moćno oružje u rukama političara ili biznis grupa. U zemljama u tranziciji taj krug proširen je i na uticaj grupa vezanih za kriminal. Sindrom berluskonizacije, odnosno kupovine glasila u svrhu sopstvene političke ili ekonomske promocije, koje je aktualni premijer Italije počeo prije 30 godina kupovinom medijske grupacije Mediaseta, zahvatio je i Balkan. U temi sedmice govorimo o vlasničkoj strukturi medija na Balkanu, kakav je njihov uticaj na javno mnijenje, te prvenstveno kakve su njihove veze sa političkim, biznis i kriminalnim krugovima. Temu priredila Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Najeksplicitniji, neprikriveni primjer sprege politike i biznisa na Balkanu ili takozvane berluskonizacije imamo u Bosni i Hercegovini, gdje je vlasnik jednog od najuticajnijih medija u zemlji osnovao političku stranku, koja je na upravo završenim izborima, iako nova snaga, ostvarila dobar rezultat. Oni politički akteri koji nemaju direktno vlasništvo u medijima po već oprobanom receptu imaju uticaj na prijatelje, vlasnike medija ili kao u Republici Srpskoj, javni servis u službi aktualne političke elite. Marija Arnautović.
Najveći medijski magnat u Bosni i Hercegovini svakako je Fahrudin Radončić, vlasnik dnevne novine Avaz, koja ima i nekoliko podizdanja. No Radončić nije vlasnik samo novine, u njegovom vlasništvu je i hotel i nekoliko zgrada u Sarajevu. U imovinskom kartonu, koji je kao kandidat za člana predsjedništva morao da preda Centralnoj izbornoj komisiji, naveo je da je na osnovu dividende za godinu dana zaradio oko pola miliona maraka, te da je vlasnik grupacije Avaz koja vrijedi, kako je napisao, više stotina miliona maraka. Iako je bilo mnogo govora o tome da je Radončić jedan od najuticajnijih ljudi u Bosni i Hercegovini, te da njegova novina čak diktira političke procese u zemlji, on je to u svakom medijskom istupu demantovao.
Naš odnos, ako govorite o mediju, a važe, vrlo jednostavan. Svaka vlast prve godine ima apsolutno puhanje u jedra da napravi rezultat i realizira ono što je obećala građani. Ako se to ne dogodi, mora Avazko, objektivna novina koju narod vjeruje, početi da postavlja pitanje: izvinite, obećali ste autoputeve, izgradnje toga, toga, zašto toga ne? Tu nastaje jedna vrsta konfuzije, zašto Avaz nekog podržava, onda ga kritikuje.
Na medijskom nebu Bosne i Hercegovine nedavno se pojavila i nova televizijska stanica. Riječ je o TV1, koja je prvobitno nastala kao satelitski kanal televizije Mostar. Sada je riječ o kompaniji pod nazivom RTM TV1. O stvarnim vlasnicima ove televizije mnogo se govorilo. Tako je kao najčešće pominjan bio Safet Oručević, moćni političar iz Mostara, čije se ime vezuje i za vlasništvo sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje, koje je nedavno kupilo i magazin Dani. No to nikada niko nije javno potvrdio. Urednik magazina Fokus na TV1 Alija Behram govori o tome ko su vlasnici ovog medija.
Sve što je Radio Televizija Mostar i TV1, to je vlasništvo radnika koji su i dioničari i jednog kruga partnera u okviru procesa dokapitalizacije. Drugo je, i ajde da kažem i domen neke poslovne tajne, i ne bismo ulazili u detalje ko šta kako.
Na pitanje koliki politički uticaj na ovu medijsku kuću ima Hari Silajđić, Behrem odgovara.
Radio Televizija Mostar pa i TV1 ima prijatelje. Naravno da se prijatelji prepoznaju po ideji koju zastupaju. Naša ideja jeste Bosna i Hercegovina cjelovita u međunarodno priznatim granicama, jeste povratak svih na svoje, jeste povratak imovine svim ljudima, jesu vrlo izgrađeni međunacionalni odnosi. Samo po tom obrascu, po obrascu ideje, mi možemo da se prepoznamo i kao mediji blizak ovoj ili onoj opciji.
Vlasnik Banjalučkog reportera je dugogodišnji novinar Igor Gajić. On kaže da mediji svakako moraju biti vezani za biznis krugove, jer im je to jedina šansa da prežive. Tvrdi da kao vlasnik nema nikakav uticaj na svoje uposlenike. Iako ne želi da govori o ostalim medijima u Bosni i Hercegovini, odgovorio je na pitanje ko su po njegovom mišljenju stvarni vlasnici velikih medijskih kuća i kakav je njihov uticaj.
A vlasnici medija, uglavnom zavisi od političke igranke. To su uglavnom igrači iza jakih političara. Šta je za u federaciji, znamo ko je Fahrudin Radončić i čega je on vlast. Ko stoji iza Safet Uručević, naravno stoji iza mnogih medijskih transakcija u federaciji. Milorad Dodik stoji iza mnogih medijskih projekata u Republici Srpskoj. Također opozicija u Republici Srpskoj, znači tu računamo i Mladena Ivanića i Dragana Čarića, stoji iza medijskih projekata u Republici Srpskoj. Tako da je uglavnom, nažalost, mediji su vezani za političke igre ovdje.
Situacija nije ništa bolja na opštinskim, odnosno kantonalnim nivoima u Bosni i Hercegovini. Vlasnici lokalnih medija uglavnom su opštine ili kantoni, tako da lokalni moćnici imaju i itekakav uticaj na ove medije. A kako rade novinari u ovim medijima, govori Mira Andrić, novinarka Radio Višegrada i dopisnica Radija Slobodna Evropa.
Novinari se trude da poštuju etiku i profesionalizam onoliko koliko im se pruža prilika. Koliko slobode u izražavanju imaju, zavisi od teme i događaja. Poželjno je da se dobro govori o vladajućim strukturama i njihovom radu. Svako objektivnije izvještavanje povlači sobom reakcije iz kabineta doma iz čijeg budžeta se lokalni medij finansira.
U Bosni i Hercegovini se deklarativno tvrdi kako su slobodni mediji ključni za demokratizaciju svakog društva, no takvih je sve manje. Sve više onih koji otvoreno staju u redove raznih političko-ekonomskih centara moći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Medijska scena Srbije trenutno prolazi kroz jedan od najtežih i najneprijatnijih perioda. Iako izostaju oni najbrutalniji elementi koji su oslikavali Miloševićevo vrijeme, mediji su i dalje izloženi političkim i drugim pritiscima koje se najsnažnije reflektuju kroz njihov materijalni položaj i finansijsku zavisnost. Ključni problemi sa kojima se suočavaju u mediji u Srbiji je koncentracija vlasništva i netransparentno vlasništvo. Kada su u pitanju lokalni i regionalni mediji, tu se također pojavljuje i dodatni problem, jer su kroz brojne privatizacije kao novi vlasnici se pojavili ljudi sa sumnjivom prošlošću i sumnjivo stečenim kapitalom. Nebojša Grabež.
Kada je u pitanju vlasnička struktura nad medijima, Srbija nije poštovala ni sopstvene zakone. Privatizacija još nije završena, a na brojnim mjestima gdje su utvrđene ozbiljne nepravilnosti često i poništavana, tako da je gotovo nemoguće utvrditi vlasničku pozadinu ukoliko ti mediji nisu ugašeni. Direktor medijske dokumentacije EBART, Velimir Čurgus Kazimir, takvu situaciju opisuje kao veoma osenčenu.
S jedne strane, jasno je kad je vlasnik stranac, kao što je to u pitanju Blic i odskora Nin, onda je to vrlo transparentno, a i kad su u pitanju domaći vlasnici, onda to više nije tako transparentno i tu onda ulazimo u sivu zonu.
Ono što zaobilazi tu sivu zonu su i mediji u državnom vlasništvu i javni servis, Radiotelevizija Srbije, koja je praktično vlasništvo svih građana. U svom direktnom posjedu država ima agenciju Tanjug, a ima i udjela u nekim od vodećih listova, kao što su Politika i Večernje novosti, ali i na nižem državnom nivou, medije u lokalnim samoupravama. Poseban korpus čine mediji sa nejasnom vlasničkom strukturom koji otvaraju prostor za brojne uticaje, pritiske i manipulacije od strane raznih političkih i finansijskih centara moći. Jelka Jovanović, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i urednica novinske agencije Beta.
Mogao da dobije ovaj Nobelovu nagradu čovjek koji istraži ko je vlasnik Prese, ko je vlasnik Kurira, ko je vlasnik Pravde, se otvorimo tim nekim novinama koje imaju kakav takav uticaj na javno mnijenje ili veliki uticaj.
Velika nepoznanica su čak i pojedine televizije sa nacionalnim frekvencijama.
Mimo zakona izgleda da u ovom trenutku jedna strana kompanija posjeduje dve televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, što je suprotno zakonu o radiodifuziji. Također se priča da vlasnik jedna od najvećih televizija sa nacionalnom frekvencijom ima značajan udeo, ako ne celu drugu, međutim to je nemoguće dokazati papirima, bar onima koji su dostupni javnosti.
Na koji način se kroz korpus medija sa netransparentnim vlasničkim odnosima širi uticaj raznoraznih političkih, finansijskih i drugih centara moći? Velimir Šurgus Kazimir.
Nije uticaj u tome da se pletu bajke, da se opevaju neke ličnosti ili neke institucije, već u tome da se one izbjegavaju da budu suočene sa javnošću i da se uopće nađu u medijima. Ovdje se veće pare daju da se ne bi o nečemu pisalo i govorilo, nego da bi se o tome pisalo i govorilo. Taj pritisak nije platonske prirode. Niko neće reći ja ću te zatvoriti kao medij ako ti ne uradiš to i to. Ovdje se taj pritisak radi na mnogo suptilniji način.
Takvoj vrsti suptilnosti izloženi su i mediji sa veoma transparentnom vlasničkom strukturom, kao što je to slučaj sa radio televizijom B92, koju prvi čovjek ove kuće, Verad Matić, opisuje kao
psa čuvara demokratije, psa čuvara javnog interesa i snažnog borca protiv korupcije i koji je vodeći medij kada je reč o suočavanju sa prošlošću na prostorima bivše Jugoslavije.
Pritisci na ovaj medij se prvenstveno manifestuju kroz ukidanje marketinških budžeta od kompanija koje se pominju u negativnom kontekstu ili se pak snažno smanjuje njihovo finansijsko prisustvo.
Jedna od najupečatljivijih situacija je od pre 4 ili 5 godina kada je Delta, najveća kompanija, ukinula bilo kakvo oglašavanje na svim medijima iz kuće B92, svakako je to nanelo određenu štetu, ali još veću štetu je nanelo lobiranje iste kompanije kod drugih kompanija da slede taj put.
Ovakvih pritisaka nisu pošteđeni ni štampani mediji koji, odolevajući izazovima krupnog kapitala, pokušavaju da egzistiraju držeći se osnovnih novinarskih načela. Zoran Panović, glavni i odgovorni urednik lista Danas.
Novinar kojima se na čelu imaju taj problem što je faktički ostao jedini nacionalni dnevni list u Srbiji, znači da su novine u kojima nema nekih nemata, švajcara, nekih stranih kompanija, nema tajkuna, ali domaći, nema države, to je jedna vrlo teška pozicija, niste ničija, trudite se da budete profesionalni.
Pored finansijskih pritisaka, pojedini novinari izloženi su i mnogo ozbiljnim problemima. Prijetnjama smrću. Već godinu dana pod svakodnevnom zaštitom policije je novinarka B92 Brankica Stanković, ali toga nisu poštiđeni ni ostali zaposleni u ovoj medijskoj kući. Generalno gledano, u najtežoj situaciji su ipak lokalni mediji. Novinari lokalnih medija, daleko od očiju šire javnosti i pod konstantnom prizmom lokalnih političkih i financijskih moćnika, često su, kako zapaža Velimir Čurgus Kazimir, izloženi najprizemnijim i najprimitivnijim pritisima.
Pa mogao bih reći najopasnijim. Tamo gde se svako može prepoznati, svaki komšija u nekom mediju da je prozvan zbog ovoga ili iz onoga, situacija za novinare je sasvim drugačija nego u nacionalnim medijima gde neke teme su toliko opšte i opšte poznate da teško da možemo da kažemo da je novinar pokretanjem tih tema ugrožen.
U ovakvoj medijskoj atmosferi teško se može isključiti i uticaj kriminalnih krugova. Mada o tome, bar za sada, ne postoje pouzdani pokazatelji. Jelka Jovanović.
Što ne znači da ne postoji, jer vidite da je istraga Darka Šarića i njegovog enormnog ulaganja kroz različite privatizacije vodi na razna mesta. Ne bi me čudilo da dođe i do nekih medija, uključujući i velike medije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Kada se govori o političkom uticaju na vlasnike crnogorskih medija iz glasila koje kritikuju vlast, odmah će ukazati na slučaj Pobjede u kojoj je država i dalje većinski vlasnik i koja, kako tvrde, zbog toga i piše po diktatu Demokratske partije socijalista. Druga strana optužuje vlasnike Vijesti i Monitora da su se obogatili mešetarenjem na berzi, da su, kada im je trebalo, sarađivali sa vlašću i da pokazuju otvorene političke ambicije. Koliko su vlasnici crnogorskih medija nezavisni od političkih finansijskih centara moći i kriminala, istraživao je Predrag Tomović.
Umjesto da država, kako je bila obavezna po zakonu 2003. izađe iz Pobjede i privatizuje taj medij, ona je do danas uvećala vlasništvo na preko 80% i u Pobjedu, koju uređuje bivši savjetnik premijera Mila Đukanovića, a čijim upravnim odborom predsjedava politički direktor DPS-a, dotirala 12 miliona eura novca poreskih obveznika, što kroz dokapitalizaciju, što kroz oprost dugova. Pobjedu zato optužuju da nezakonito troši novac poreskih obveznika i da piše po diktatu dijela Demokratske partije socijalista. Urednik televizije Vijesti Slavoljub Šćekić.
Postoji jedno iskonsko pravilo da onaj koji daje pare voli da se pita. Sama činjenica nezakonitosti postojanja Pobjede i usipanja ogromnih količina novca u tu kuću uz činjenicu da su ljudi iz najstrožijeg, znači partijskog aparata ili samog kabineta premijera na čelu te kuće, dovoljno govori o afinitetima i o uređivačkoj politici.
U pobjedi priču o nezakonitom poslovanju doživljavaju kao jeftinu doskočicu koju koristi njena konkurencija. Urednica Sonja Drobac kaže da su na vrijeme raspisana dva tendera za prodaju pobjede, na koja se međutim niko nije javio. Država nije mogla tek tako da ostavi zaposlene u pobjedi na cjedilu.
Pobjeda nije baš bila neka naročita konkurencija. Došla neka nova ekipa, nešto pokušala da napravi, vidjet ćemo šta će od toga ispasti. Neka istraživanja pokazuju da povjerenje u pobjedu raste. Sad piše li pobjeda po diktatu DPS-a, prosto o tome neka sudi svako koje drži u rukama.
Medijski analitičar Momčilo Stojanović sa dugogodišnjim stažom u novinarstvu, ali i politici, govori o političkom uticaju na uređivačku politiku pobjede.
Ne da nije oslobođeno političkog uticaja, nego ja sam dugo radio u vladi, tamo su još uvijek ljudi ključni s kojima sam ja radio, koji odlično poznajem i ja sam 100% siguran da oni ne traže toliko blagonaklonosti ili već ne znam čega, ali koliko im pobjeda pruža.
Pobjeda je u posebnom feljtonu pisala o tome kako su nastajali mediji poput Monitora i Vijesti i navodnih zloupotreba prilikom osnivanja tih medija. Također kako su sadašnji vlasnici Vijesti i Monitora se obogatili bankarskim i berzanskim transakcijama u kojima su navodno koristili insajderske informacije i počinili niz etičkih i profesionalnih prestupa. U pobjedinom feljtonu objavljeno je i da su vlasnici Vijesti povremeno sarađivali sa predstavnicima vlasti, konkretno premijerom Đukanovićem, koji ih je u određenom trenutku navodno i financijski pomagao.
Na udaru ove uslovno rečeno druge strane je vlasnička struktura novine i televizije Vijesti i njihovi interesi. Ima li tu nekih tajni ili bilo čega što bi od javnosti trebalo sakriti?
Pa ja pravo da vam kažem, s obzirom na činjenicu da je to toliko bilo medijski eksponirano, pisano, objašnjavano, ne znam šta bi još to moglo da bude, da se pojavi kao nešto super tajno, ako već nije objavljeno, a čitav državni aparat se upregao da dokaže da tu postoji nešto i šta je dokazao, nije dokazao ništa.
U kompaniji Daily Press, koja izdaje dnevnik Vijesti, vlasnici su između ostalih Media Development Fond, Štirija, Željko Ivanović, Mijedrag Perović, Ljubiša Mitrović i Slavoljub Ščekić. U televiziji Vijesti 25% vlasništva ima Media Development Fond. Ivanović, Ščekić, Perović i Mitrović imaju oko 6% vlasništva, a niko od ostalih vlasnika pojedinačno nema više od 10%. Koliko su vlasnici crnogorskih medija politički ambiciozni i kako to utiče na uređivačku politiku? Urednica pobjede Sonja Drobac.
Nije problem čak ni ako želiš da budeš deo jednog političkog projekta koji ima ambiciju da dođe na vlast, ali jeste problem kad pobrkaš profesionalnost s tim. I tu ja imam problem sa građenjem pozicije nekakvih moralnih i profesionalnih bastiona kod ljudi koji za to nemaju pokriće.
Medijski analitičar Momčilo Stojanović o tome da li vlasnici medija imaju političke ambicije.
Ja sam siguran da je tako, to ne mogu dokazati, da nije teško prepoznati čiji vlasnici imaju političke ambicije.
Trenutno u crnogorskim medijima zvanično nema vlasnika povezanih sa kriminalnim krugovima. Ipak dogodilo se da na berzi akcije pobjede kupi niko drugi do Darko Šarić, prvo optuženi za međunarodni šverc 2 tone i 700 kg kokaina. Procjenjuje se da su Šarići na berzi kupili oko 6% vlasništva pobjede, zašto su prema nekim računicama platili oko 2 miliona eura. Mediji su tada posumnjali da većinski vlasnik te novine, država i Šarići, peru novac preko pobjede. Nakon objavljivanja te informacije, spornih 6% akcija koje su pripadale Šarićima su prodate. Da li Slavoljub Ščekić među vlasnicima crnogorskih medija prepoznaje neke osobe povezane sa organizovanim kriminalom?
Pa ja moram kažem da ne prepoznajem, a u konkretnom slučaju tu je po svemu sudeći bilo riječ o pranju novca, jer je ta grupacija došla do tih akcija na berzi kao što i svaka druga mogla dođe na berzi. Druga je stvar što, kažem, sama činjenica da je država većinski vlasnik pobjede je potpuno nezakonita.
Sonja Drobac kaže da su akcije kupljene na berzi i da pobjeda nema nikakve veze sa kriminalcima.
To ni na koji način nije bilo nemoguće, nije bilo sankcionisano, nije bilo zabranjeno, ne ovdje, nego bilo gdje. Tako da taj deo priče, mislim, prosto ne znam šta bih komentarisala.
Tu implicirano je zapravo na taj način kako pobjeda ima neke veze sa kriminalnim krugovima, kroz taj detalj.
Ta je priča zaista smešna.
Nekako je po strani ove razmjene optužbi ostao vlasnički tim dnevnog lista Dan, koji su kao i nekadašnju televiziju U-Info osnivali krugovi bliski Slobodanu Miloševiću i Vojna obavještajna služba. Danas je ta novina u vlasništvu kompanije U Media Mont. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jedna od najskrivanijih činjenica u hrvatskom medijskom prostoru su vlasnici medija, ističu čelni ljudi Hrvatskog novinarskog društva i medijski stručnjaci. Uglavnom se ne zna ko stoji iza formalnog vlasništva, ko stoji iza čijeg imena, ali se zna da izravno intervenišu na uređivačku politiku i u tijesnoj su vezi sa političarima i biznismenima. A novinari, kaže jedan od zagrebačkih sagovornika, ko nevini u ludnici, pod prijetnjom otkaza, rade u sve težim uslovima i pišu pod cenzurom i autocenzurom. Prvi put u 18 godina ove su se sedmice dogodila i dva novinarska štrajka, jedan u Glasu Istre, a drugi na Radiju 101. Ankica Varvi Mladinović bilježi.
U štrajku smo zbog samovolje poslodavca, jer da najavljaju 30 otkaza, da se poveća broj radnih dana sa 5 na 6, da se smanji dodatno plaća.
S predsjednicom sindikata novinara Glasa Istre, Mašom Jerin, razgovarali smo telefonom dok je zajedno s kolegama četvrti dan štrajkala ispred zgrade redakcije na Pulskoj rivi. Jerin je poslodavac u ponedjeljak, kad su krenuli u štrajk, zabranio ulazak u zgradu, a Pulski županijski sud potvrdio ispravnost njegove odluke.
Naša bivša tvrtka Glas Istre d.o.o. je propala zbog mešetarenja nekretninama i zemljištima. To su podigli 10 milijuna kuna, su uzeli iz javnih poduzeća uz dozvolu župana Ivana Jakopića, odnosno dogovoru s njim. I sa upravo se uzimajući novac zapravo stavila još više pod njihov utjecaj.
Glas Istre, ističe novinarka Jerin, samo progovorio glasno, a situacija je slična u većini medijskih kuća u Hrvatskoj.
A to je da šire zapravo interese određenih političara, vlasti i tajkuna zajedno sa krimiljeom. Vremeno, znači, kao pravi neoliberalni kapitalisti guše prava radnika koji rade u tim medijima, jer znaju da upravo držeći u strahu od otkaza mogu lakše manipulirati njima i vršiti na njih pritisak, i zapravo takvi novinari što su neslobodni pristaju na cenzure, autocenzure i služe im zapravo za njihove namjere.
Gotovo svi važniji mediji u Hrvatskoj u stranom su vlasništvu ili pod kontrolom njima podobne političke ili poslovne elite. Jedino su tri medija ostala u državnom ili javnom vlasništvu. Hrvatska radiotelevizija, Vjesnik, čija sudbina je apsolutno neizvjesna, i državna agencija HINA. Profesor na studiju novinarstva Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Stjepan Malović.
Znamo da je recimo 90% naklada dnevnih novina u vlasništvu dvije velike međunarodne korporacije, to su VAC i STI. Zatim većina revija i tjednika je u vlasništvu stranaca. Od tri nacionalna programa televizijska, dva su u vlasništvu stranih kompanija. Prema tome imamo sada jednu vrlo zanimljivu situaciju da su većina vlasnika strane medijske korporacije, a da novinarstvo nam je sve lošije i lošije.
Iako se zna da je njemački VAC Westdeutsche Allgemeine Zeitung Medien Gruppe najveći dioničar Europa Press Holdinga, na čijem je čelu Ninoslav Pavić, i izdaju najveći broj novina od Jutarnjeg lista do Globusa, Slobodne Dalmacije, Sportskih novosti i brojnih drugih izdanja, još uvijek nije jasno tko su sve vlasnici te najmoćnije novinske kuće u Hrvatskoj. I vlasnici najjačih privatnih TV kuća u Hrvatskoj, RTL-a i Nove TV, su stranci, ali, naglašava Peratović, bili stranci ili domaći, svi vlasnici se slično ponašaju.
Meni se osobno dogodila jedna neugodnost. Nova TV vlasnica i blog HR-a. Ja sam pisao na blog HR-u, sam imao blog i pisao sam o izraelskom ulagaču u dubrovački golf turizam, o njegovoj mutnoj prošlosti, i taj post mi je cenzuriran na zahtjev odvjetnika tog izraelskog biznismena.
Kad se stvari poslože, kaže Peratović, uvijek se iza formalnih vlasnika vrti nekoliko poznatih imena i fondova, kao i u slučaju tjednika Nacional, čiji su dioničari neposredno pred smrt utemeljitelja i vlasnika Ive Pukanića prodali svoje udjele Vienna Capital Partnersu. Sadašnje vlasnike medija u Hrvatskoj najmanje zanima mediji kao struka, ističe predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Vlasnici su svakako i danas u vezi sa političarima i u vezi sa biznismenima. Ako je to društvo korumpirano, onda stoji i oni, naravno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u emisiji za Crnu Goru ove nedjelje 14. novembra. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.